Boži blagoslov svima, nadam se da ste dobro. Prvi put smo sad u novoj godini ovdje, jel tako? Nakon kampa za mlade ili kampa za one koji se osjećaju mladi. Ja? Krenulo je kao ideja kampa za mlade, a onda tu i tamo se neko priključio. I mislim da to na kraju nije bilo tako loše. Malo smo prvi put, pa možda nismo uspjeli sve informirati na vrijeme, ispričavam se, onako smo u hodu se dogovarali. Nadam se da je, vjerujem da je bilo korisno za mlade, da, i pogotovo da ne moraju čekati cijelu godinu, ali tako da se ponovno sretnu i da smo ih uspjeli motivirati da se uključe u neke duhovne aktivnosti, da rade nešto za poruku i vjerujem da će biti rezultata od toga. I nadamo se da nećemo biti sljedeće godine tu pa da moramo ponovno organizirati kamp. Ali ako budemo, vidjet ćemo kako će stvari ići, ako bude prilike. Evo, nadam se da ste dobro. Ja sam ozdravio, hvala Bogu. Imamo jednu novu propovjed prevedenu. Mislim da je Željko preveo, tako. Znači, kakav dom da mi sagradite, Željko je preveo. Neka ga Gospod blagoslovi. Jedna od zadnjih prorokovih propovjedi mjesec dana prije kraja njegove službe. Mislim da je spominjao i brat Perry Green u svom svjedočanstvu kad su posvećivali crkvu tamo u Tucsonu, ja mislim. Tako. Yeah. Tako da, još jedna dobra nova prevedena propovjed. Nadam se da možemo se u miru predati Bogu i iskoristiti današnje vrijeme, da smo se zaželjeli službe i zaželjeli zajedništva. Predat ćemo Bogu današnji dan, možemo pognuti glave. Na žaj, Gospode Bože, hvala ti za priliku da smo zajedno, za priliku da ti služimo, da smo zdravi, Gospode, da imamo dah u svojim plućima, Gospode, da imamo život koji si nam ti dao, koji si nam ti posudio, Gospode, da ga mi vratimo tebi, da živimo za tebe. Gospode, život koji si nam dao nije da radimo što hoćemo, Gospode, nego da služimo tebi i da slavimo tebe, našeg stvoritelja, i da je toga smo mi tu danas. Molim te, uzmi potpunu kontrolu nad cijelom službom i nad slavljenjem i nad onime što ćemo reći, što ćemo čuti, Gospode, da se spusti tvoja prisutnost i da promijeni naše živote. Molimo te i predajemo te. Predajemo ti se i cijelu službu u ime Isusa Hrista. Amen.
Amen.
Muzičar, ne? Thank you.
Thank you.
prije nego što krenemo. Imali smo tokom tjedna sada dvije potrebe za molitvu i želim prije službe da se i pomolimo za nju. Beto se javio za potrebu za svoju suprugu. Ne znam, mislim da se neće ljutiti ako spomenem da su joj dijagnosticirali našoj sestri karcinom, tako da se molimo za nju. Sestra Veronika moli da se molimo za sestru Maru u njezinoj potrebi, u potrazi za Bogom. Ako imate kakvu potrebu, možemo pognuti glave i predati se Bogu danas. Dragi Gospode i Bože, dolazimo kao tvoja djeca, Gospode, kao oni koji nemaju moć, ali imaju autoritet. Gospode, da dolazimo, da te molimo za ove potrebe koje su iznesene ispred nas. Gospode, koje tebi ne predstavljaju ništa, Gospode, ti si svemogući Bog. Ti možeš učiniti što god želiš, Gospode. Molimo te da se ti proslaviš i ispuniš svoju volju i, Gospode, da nakon ovoga imamo svjedočanstvo o tvojoj velikoj sili i tvojoj milosti, Gospode. Ja vjerujem da ti imaš milost za obitelj brata Mate u njihovoj potrebi. Molimo te za sestru Maru u njezinoj potrebi, Gospode, i sestru Veroniku u njihovu obitelj. Molimo te za današnju službu, Gospode. Molimo te za sve ono što ćemo reći, da bude, Gospode, više od riječi, da bude nešto što će prenijeti inspiraciju, Gospode, koju su ti poslao s tom riječi. Predajemo ti se u Isusovo ime. Amen. Evo, možemo ustati i otvoriti Ivanovo evanđelje, 10. poglavlje. Ivan 10:37. Kaže Isus: ako ne činim djela svoga oca, nemojte mi vjerovati. Ali ako činim, sve ako meni ne vjerujete, vjerujte djelima, da spoznajete i vjerujete da je otac u meni i ja u ocu. Možemo samo par stranica dalje, 14. poglavlje, 12. stih. Zaista kažem vam, onaj tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim, i veća od njih će činiti, jer ja odlazim k svome ocu. Evo, možete sjesti. Pročitali smo u Božjoj riječi, i ako vidite, ovdje se spominje termin ili izraz djela, gdje Isus govori da on čini djela svoga oca, i kaže, ako ne vjerujemo, ali tako, njemu da vjerujemo djelima. Onda kasnije kaže u Ivanu 14, što smo pročitali, da će vjernici činiti djela koja on čini. I postoji jedna propovijed od proroka iz 59. godine, zove se što su ili što je djela Božja. I to je dobro pitanje, jer ovdje mi nalazimo da Isus govori da će on činiti, da on čini Božja djela ili djela svoga oca, i da vjernici trebaju činiti ta ista djela. I kad razmišljate o tome, svako od nas će pomisliti na nešto, možda, ne znam šta, možda iscjeljenja, možda pronicanje tajni srca, možda nekakva čudesa kao djela Božja. I kaže prorok u toj propovjedi, kaže, kad bi mogli naći večeras na završetku povijesti ovog svijeta, kaže, svijet je u zbrci u kojoj je, kaže, i religija, također govorimo, također u zbrci. Kaže, bilo bi nam dobro kad bi znali iz pisma što su Božja djela. Kaže, i kad bi ih znali, da ih onda i činimo. I kaže, zaista vjerujem da Božja djela imaju različite faze u sebi, ili možemo reći različite aspekte. Kaže, vjerujem da je crkva Božje djelo. Kaže, vjerujem da je misionarenje Božje djelo, vjerujem da je evangelizacija Božje djelo, a iznad svega spašavanje duša je Božje djelo. Kaže, božansko isceljenje je Božje djelo i darovi duha su Božje djelo, i kaže, mogli bi razgovarati o mnogo različitih odušaka ili ventila ili načina na koji Bog izražava sebe, ili tako. I sad kad razmišljamo, kaže prorok, sve su to Božja djela, imaju različite faze ili različite aspekte u sebi, i crkva je Božje djelo, isceljenja su Božje djelo, evangelizacija, iznad svega, kaže, spašavanje duša. I onda kad malo razmišljamo, u toj propovjedi prorok gradi jednu temu i kaže, nešto do čega želim doći. I to je nešto što nam otvara temu za dalje za proučavanje i vodi skroz do nekih dubina i do najvećih dubina ove poruke, uključujući što je to izgovorena riječ koju je Krist imao, ili tako, ili što je to što nevjesta ima kao izgovorenu riječ. I sad dok dođemo do toga, idemo malo pogledati što prorok govori o tome. Kaže, u danima kad je Bog bio u svom sinu Isusu, očitujući sebe svijetu, što je on bio, svojom smrću, svojom sahranom, uskrsnućem i opravdanjem i vjerovanjem u to, on je očitovao sebe nama u ljudskom tijelu. I onda kaže, i u našem tijelu. Kroz Duha Svetog, da se mi možemo podrediti Duhu Svetom. Kad vidite, Isus je bio čovjek i bio je Bog u njemu, tako Biblija kaže da je Bog bio u Kristu pomirujući svijet sa sobom. I kaže prorok o tome kad govori, vidimo da se Bog kroz njegovo tijelo očitovao šta on zaista je. Da nije bilo Isusa Krista, mi bi imali malo poznavanja o tome što Bog zaista jest. Imali bi stari zavjet, vjerojatno bi krivo zaključili što Bog zaista jest. Vjerojatno bi Boga smatrali kao strogog suca koji čeka prvi naš prekršaj da nas kazne. Ali kad je došao Isus Krist, kad se Bog spustio u tijelo, on je puno bolje ili puno dublje ili puno šire, kako hoćete, objasnio i pokazao tko on zaista je. Ali onda moramo vidjeti da Bog nije stao tu sa očitovanjem sebe. Bog nije stao u Isusu Kristu s pokazivanjem svijetu tko je on i kakav je on. On je nastavio to činiti kroz nas i kroz naše tijelo. Znači, lako je zamisliti Boga u bezgrešno začetom tijelu koji nikad nije okusio grijeha, tako nikad nije pogriješio, očitujući sebe svijetu. Ali Bog je napravio i korak dalje i očitovao sebe i kroz griješnike rođene na pali način. I Bog je nastavio još dalje i dalje, sve bliže i bliže nama otkrivati sebe. Bog se približio nama toliko blizu da Bog se nastanio u nama, bez obzira što živimo tako u palim tijelima. I kaže prorok, kad govori o toj temi Božjih djela, kaže, kroz Duha Svetog, onoliko koliko mi možemo sebe podrediti Duhu Svetom. Mi znamo da prorok kaže da tajna uspjeha njegove službe nije bila njegova moć, nego njegovo prepuštanje Duhu Svetom, da on učini nešto kroz njega. I kaže prorok, vidite, u tome je stvar. Kako se podrediti? Kako da vi podredite sebe? Kaže, neki ljudi su postavljeni u crkvi, kaže, neki se ne mogu podrediti propovjedanju. Kaže, neki se mogu jednostavno podrediti naučavanju. Kaže, neki se mogu podrediti prorokovanju. Kaže, neki se mogu podrediti darovima. Kaže, nisu svi darovi isti. Sad ako razmišljamo o tome, Biblija kaže da je Bog postavio u crkve neke za apostole, za proroke, učitelje, evanđeliste i pastore. I ako pogledate, proroku je lako prorokovati. On ima tu sposobnost da se podredi tom proroštvu. Tako. Učitelju je lako naučavati. Tako. I sad pogledamo bilo koju službu. Ako neko govori u jezicima, njemu je lako govoriti u jezicima jer se lako podredi tom daru kojemu je Bog dao. Kaže, nisu svi oni isti, Pavao kaže da nisu, ali svaki čovjek je postavljen u crkvu sa svrhom. Kaže, i kad bi vi našli ono za što vas Bog može najbolje koristiti i onda se podredili tome, kaže, bili bi uspješni. To bi bio uspjeh. I mislim da je zadatak svakog od nas kao kršćanina i cilj i traganje da nađemo ono u čemu se možemo najbolje podrediti Bogu, da nas Bog može upotrijebiti. I tad ćemo biti uspješni. Ako netko tko nema dar proroštva počne forsirati, ali tako, da prorokuje, to će biti neuspjeh. Sve što kaže bit će netočno. Ali ako neko ko ima dar proroštva pa ga ne koristi, to je također neuspjeh. Znači, cilj je u tome da prvo kaže da nađemo ono u čemu smo najbolji za Boga i da onda se podredimo tome i onda će to rezultirati uspjehom. Kaže, moj prst ne može nikad uzeti mjesto mojih očiju, koliko god se trudio, kaže, niti mogu moja usta uzeti mjesto mojih očiju. Kaže, svaki član zna što on može učiniti i svi od njih, svi oni zajedno koordinirani čine da se tijelo kreće. Sad, koliko, ono što ovdje vidimo zorno, ali tako, koliko god se ruka trudila da nešto vidi, ona ne može vidjeti. Ona najbliže što može je nešto opipati. Tako. Kad oko ide nešto opipati, to je bolno. Tako. Oko nije napravljeno da pipa stvari. Ono je napravljeno da gleda stvari. I sad, tako je u Božjem tijelu. Svako ima neku funkciju i naš cilj je da nađemo gdje smo, gdje nam je Bog dao, za što nas je postavio da budemo uspješni u njegovom kraljestvu. Netko može pjevati, netko ne može pjevati. Netko može propovijedati, netko ne može propovijedati. To tako. Netko ne može, imate ljude koji su stvoreni da idu i svjedoče ljudima. Da ode na neki teren gdje su vjernici koji nisu nikad, ili denominacijski vjernici ili nevjernici koji nikad nisu čuli poruku i on dođe kod njih, sjedne u kuću, popriča i to je uspjeh. Ljudi budu dotaknuti, Bog se spusti, osjeća se Božja atmosfera. Imate ljudi koji odu to i sve što odu je pokvareno. Tako. Uđu i na vratima i odmah sa vrata, ne smiješ imati kratku kosu, ićeš u pakao ovo ono i nikakva korist je toga. Nagledali smo se toga, ali tako. Imate ljude koji dođu, imaju osjećaja za ljude, imaju ljubavi prema ljudima i kažu im te iste stvari tijekom večeri. I o ispravnom odjevanju, i o oblačenju, i frizuri, i sve skupa. I ljudi to prihvate i vide da zaista je to tako po Božjoj riječi. A ima ljudi koji će to isto reći, ali nisu stvoreni za taj posao i oni će to... Samo nikakvog uspjeha od toga. Oni će tako napraviti štetu sa istim citatima ili s istim rečenicama koje će neko reći na neki drugi način. Kaže, kad bi ova crkva mogla samo to vidjeti, kad bi mogli vidjeti da je potrebna suradnja, da je potrebna suradnja sa svima u tijelu Kristova. I Pavao kaže, i neke Bog postavi u crkvi. Prvo za apostole, drugo za proroke, treće učitelje, onda čudesa, onda darove ozdravljivanja, pomaganja. E vidite ovdje, u svim ovim službama koje su navedene kao apostoli, proroci, učitelji, čudesa, ozdravljivanje, svi bi mi htjeli nešto od toga, ali tako. Ali sljedeće što kaže je pomaganje, dar pomaganja. I on je ravnopravan kao svi ovi drugi darovi. Znači upravljanja, razni jezici, kaže zar su svi apostoli, zar su svi proroci, zar svi učitelji, zar svi čudotvorci, znači nećemo svi biti čudotvorci. Kaže, za svi imaju darove liječenja, nećemo svi imati ni darove liječenja. Za svi govore jezike, za svi tumače. Znači, Pavao nam jednostavno i jasno kaže, u Božjem tijelu svako ima svoju funkciju. Znači, sigurno nećemo svi biti glasnici dobro. Jedan je bio i to je jedan jedin. Znači, Bog je imao sedmog glasnika, ne postoje sedmi ili grupa sedmi glasnika ili osmi, deveti ili deseti glasnici. Znači, mi koliko god se trudili ne možemo biti sedmi glasnik. Znači, ne možemo svi imati neke, sve ove darove, ne možemo svi biti proroci, ne možemo svi biti apostoli, ne možemo svi čudotvorci, vjerojatno ne možemo svi imati ni dar pomaganja, ali to je ravnopravan dar kao i svi drugi darovi koje Biblija ovdje navodi. I sad želim pomalo dolaziti, doći do one teme do koje prorok kaže u ovoj propovjedi o Božjim djelima. Kaže, mi nalazimo da Isus, da kad je on bio u Galileji, kakav je on bio u Galileji, kaže, onda je on takav večeras u Los Angelesu. Znamo da Biblija kaže da Isus Krist isti jučer, danas i zauvijek. Kaže, on će činiti, on će se ponašati i on će biti kao što je bio onda, u protivnom, on bi bio drugačiji Isus nego što je bio onda. Kaže, on mora biti isti svaki dan ili svaki put i raditi kroz vaše tijelo i kroz moje tijelo kao što je on, što je Bog radio kroz Krista ili Kristovo tijelo taj dan. Znači, ja kažem, ako je on isti, on mora raditi isto kroz naše tijelo kao što je radio kroz Kristovo tijelo. I sad tu ćete odmah pomisliti, dobro, ali kroz Kristovo tijelo on je činio čudesa, on je isceljivo bolesne i to on mora raditi isto kroz nas, ono što nam Pavao kaže, neće raditi kroz sve, otako. Jer su različiti darovi za različite članove tijela. Ali zaista kad razmišljate i kad imamo percepciju, kad gledamo Isusovu službu, mislim da je zamišljamo malo drugačije nego što je u praksi to izgledalo. I ako Bog da kroz ovu službu i možda kroz nekoliko sljedećih, ne znam koliko ću puta govoriti na ovu temu, ali otvorila mi se jedna tema, jedno područje u poruci koje nisam vidio ovako do sada i to želim sad načet i započet danas, sigurno neću završiti. Jer zaista, kad razmišljate o Isusovoj službi, znači ono što prvo kaže, djela koje on činio onda, on je isti jučer, danas i zauvijek, ono što je činio u Galileji, kaže on danas mora činiti u Los Angelesu, jer to propoveda u Los Angelesu, ili danas mora činiti u Rijeci. I sad ako pogledate, vi ćete zamisliti ili doživjeti Isusovu službu drugačije nego što će nam prorok opisati da ono zaista je bilo. Kaže ovdje, ako možemo naći Božja djela, kako je on očitovao to u Isusu Kristu jučer, onda bi morali vidjeti što je to njegovo očitovanje, danas bi moralo biti kao što je bilo onda. I ajde da pogledamo kako je bilo onda. Evo, ovo je citat od koji je promijenio moje razumijevanje Isusove službe i vjerujem da će nam pomoći da shvatimo stvari kako su bile u istinu. Kaže, Bog Jahve, Otac, je prebivao u svom sinu Isusu Kristu, ušatorio se tamo, očitovao sebe, pokazujući svijetu tko je on bio. To mi vjerujemo. Da je Bog Otac, kaže, prebivao u svom sinu Isusu Kristu. Ako odmah to primijenimo na nas, možemo reći da Duh Sveti prebiva u nevesti. Kaže, iz tog razloga njegovi učenici ga nisu mogli razumjeti. Rekli su, ti govoriš u zagonetkama. I znate da su mu oni rekli, mislim na kraju Ivanovog evanđelja, oni kažu, e tek sad razumijemo. Znači ono što je bilo, Isus je bio neshvatljiv njima. Isus je govorio u zagonetkama. I evo što prvo kaže. Ponekad je Isus govorio, a ponekad je Otac govorio. I ako pogledate, ne želim se žuriti, ali ono što je bilo problematično, što je to ponekad izgledalo kontradiktorno. I prorok će to reći. Ponekad je Isus govorio, a ponekad je Otac govorio. I kaže, ponekad je to izgledalo kontradiktorno. Kaže, čas kažeš jedno, čas kažeš drugo. Kaže, i oni su imali problema da ga razumiju. Kaže, ponekad je Isus govorio, a ponekad je Otac govorio. Kaže, i tako je isto s vama, ako ste ispunjeni Duhom Svetim. Znači, kaže, isto ako ste vi ispunjeni Duhom Svetim, ponekad vi govorite, a ponekad govori Duh Sveti. I sad pogledajte, kad nas neko promatra sa strane, on ima problem da nas razumije. Jer često mi govorimo stvari ljudski, kao obični ljudi. Ali ponekad kažeš nešto i desi se nekako čudo. Mi govorimo, nekom svjedočimo, u jednom trenutku u tom svjedočenju kažeš neku stvar i čovjek se odluči krstiti. Jednu rečenicu. Znači, i to promijeni cijelu stvar. Propovjedanje vam je jako dobar primjer toga. Čovjek propovjeda i u jednom trenutku nešto je rečeno što promijeni nekome život. Što nekoga oslobodi. Kaže prorok, tako je bilo s Isusom. Ponekad je Isus govorio, a ponekad je Otac govorio. Kaže, tako je isto s vama, ako ste ispunjeni s Duhom Svetim. Svaki čovjek koji je ispunjen sa Duhom Svetim, kaže stvari koje gotovo ponekad i da ne zna što je rekao. I kaže, ako je zaista ponesen u Duhu Svetom. Ako ste ikada svjedočili, a sigurno jeste, i osjetili ste da kad svjedočite, odjedan put vam dođe neki stih ili nešto, i vi kažete što niste znali nikad prije. Znači, koliko puta, ja se sjećam, smo svjedočili, pogotovo s bratom Jekom, kad smo putovali, često svjedočili bi, i na kraju bi ispalo da svjedočimo sebe, a ne njima. Ja bi bio toliko sretan, jer bi u svom svjedočenju povezao stvari koje nisam nikad povezao. Odgovorio na neko pitanje koje ima. Jednostavno, to nije došlo od mene. I vi vidite to isto ponekad. Vi vidite ponekad, razgovarate s ljudima i vi govorite. I ne treba puno truda da shvaćate i vi znate, vi se trudite. Vi dajete od sebe. Nije da ono što kažete je krivo. Ali u jednom trenutku kažete neku rečenicu koja, ili, ili nešto, vidite neku sliku ili dođe vam neki stih koji nije od vas. Vi to ne znate, niste to nikad znali, uvijek ste se pitali o tome i stvari su se poklopile i to više, tad to niste rekli vi. Kaže prorok, svaki čovjek koji je ispunjen Duhom Svetim, kaže stvari koje gotovo ponekad nije ni svjestan da ih je rekao ili ne zna što je rekao, a koje je zaista poneseno Duhu. I u propovjedanju imate tako da propovjedate i govorite o nekoj temi i onda kažete nešto što niste imali u bilješkama, što vam nikad nije bilo na pameti, nego vam se u tom trenutku slika složila. Kaže ovako, kaže koliko od vas ima dar govorenja u jezicima, što je to? To je jedna drugačija ili druga inspiracija. Kaže, bilo da je na engleskom, bilo da je na nepoznatom jeziku, to je još uvijek inspiracija i vi ste je izgovorili. Znači, kaže, govor u jezicima je jednostavno inspiracija, ali kaže, ne mora biti da ste nešto rekli na nepoznatom jeziku, možete reći na engleskom, možete reći na hrvatskom, ali da vas je uhvatila inspiracija. Znači, nešto vas je nadahnulo u tom trenutku, nešto vas je razveselilo, blagoslovilo, što nije došlo od vas. U tom trenutku niste rekli vi, nego Bog je rekao. Kao što je Isus stajao tamo i ponekad je govorio on, a ponekad otac. I učenici su se zbunili. Ne znači da je ono što Isus rekao bilo krivo. Naravno da nije bilo krivo, bilo je točno. Ali kad bi se otac spustio, desilo bi se nešto nadprirodno. I sad možemo naći puno primjera. Ja ako se zadržim na tome, neću doći onoga do čega želim danas doći. Ali ako Bog da, možda u nekoj sljedećoj službi, želim nastaviti dalje s ovom misli. Kaže, kad govorite u jezicima, što je to? To je jedna druga inspiracija, bilo da ste rekli na engleskom ili na nepoznatom jeziku, to je i dalje inspiracija i vi ste je rekli. Kaže, imam neke ponekad, kad sam toliko inspiriran Duhom, da kažem stvari i zapišem stvari koje nisam nikada znao. I vi imate to također bez sumnje. Kaže, to su djela Božja. I sad prorok definira djela Božja i onaj trenutak kad vi kažete stvar bez da ste vi to razmišljali. Kad nešto napišete, kad se spusti nekakva inspiracija od Boga i bilo kažete, bilo napišete, bilo napravite nešto što nije od vas, nego što je od Boga. I to je ono čemu trebamo težiti i to je ono čemu nevjesta teži sve više. I to je ono što će dovesti do toga da nevjesta ima izgovorenu riječ. Da će moći reći stvari u postojanje. Prorok je to imao, ali tako on je bio u šumi, lovio vjevericu u jednom trenutku i je on govorio, ali tako, ja sam tu da lovim vjeverice, a u jednom trenutku je Bog progovorio kroz njega i rekao hoću tri vjeverice tu, tu i tu. I to je ono što mi trebamo. I to je ono što nevjesta ima. I prvo kaže, nevjesta ima, tako kaže Gospod ili šuti. I to je ono što Isus imao. Mi zamišljamo njega da je on bio non stop pod inspiracijom, je li tako? Zamišljamo ga da je non stop bio razumljiv, da je govorio Božju riječ. Ali ono što prvo kaže, on je bio čovjek i bio je Bog. Ponekad je djelovao kao čovjek, a ponekad je djelovao kao Bog. Ponekad bi rekao stvari i govorio je čovjek, ponekad bi rekao stvari i govorio je Bog. I učenici su promatrali i čudili se jer je to bilo kontradiktorno. I ono što, kad uzmete Bibliju, Bože sačuva da idemo dijeliti ili tražiti šta je rekao Isus, a šta je rekao Bog. To je, ja mislim, jedna od najgorih stvari koje možemo napraviti. To je zabranjeno iznad svega. Ja ću reći isto stvari u poruci. Nemojte tražiti šta je rekao prorok, a šta je rekao Bog kroz njega. Mi to ne možemo naći. Bilo da je rekao Isus, bilo da je rekao Bog, to je jedno i drugo točno. A tako. I točnije od onoga što ja mislim. I to neki su pokušali tako tumačiti Bibliju i reći, ok, onaj dio Marko 16 koji kaže u moje ime izgloni će zloduha i tako dalje, kaže, e to nije nadahnuto, to je ljudski. I onda idu po Bibliji i sve što ne mogu proizvesti u svom životu, sve što ne mogu objasniti, kažu, a to je od čovjeka, to je dodano u Bibliji, ili to je Isus rekao, nije Bog. Sve što je Biblija, cijela Biblija je nadahnuta. I poruka je cijela nadahnuta. Ali tako. Ali moramo biti svjesni te činjenice da se da postoje ta dva elementa, Božji i ljudski element, koji je zbunjivo učenik. I vi kad čitate evanđelje, oni su non-stop bili zbunjeni. Zašto? Zato što nisu, što u jednom trenutku izgleda jedan, ovako u drugom trenutku izgleda onako. I ako čitate poruku, vi ćete naći, pa čekaj, ovaj citat kaže ovako, onaj citat kaže onako. Šta je to? Znači, ja ću reći, to je Božja riječ, poslana nama preko Božjeg proroka. Zbunjujuća, u zagonetkama, kao i Biblija. Biblija je napisana u zagonetkama. Uzmite otkrivenje pa recite da nije. Znači, Bog je napisao Bibliju u zagonetkama, ali tako? I Bog je napisao Bibliju tako da je ne možeš shvatiti svojim umom. I Bog je dao poruku da je ne možeš shvatiti svojim umom. I Bog ih je zbunjivo non stop. Iz razloga što bi jednom govorio čovjek, jednom Bog. Ali tako? Kažem, jedno i drugo je točno. Koliko god izgledalo kontradiktorno. I mi ne možemo razlučiti ni jedno ni drugo. I daćete mi vremena i kroz sljedeće službe, ako Bog daje, pokazat ću vam mjesto u Bibliji gdje izgleda kontradiktorno. I možete onda otići i naći mjesto u poruci koja izgleda kontradiktorna i shvatit ćete zašto je Biblija napisana u zagonetkama i zašto je Biblija i poruka napisana u zagonetkama i kako se Bog igra sa đavolom i sa nevjernicima. Znači, nemojte tražiti, znači, nemojte, mi ne možemo razlučiti, vidjet ćete u Bibliji, ne možete razlučiti kad govori Bog, kad govori čovjek. Sve je točno, sve je nadahnuto, ali Bog na taj način je zbunio Sotom. I želim danas govoriti kako je Bog prevario Sotom. I u propovjedima je ista stvar. Kad slušate propovjedi, uglavnom možemo reći da današnji propovjednici poruke, sve što kažu je točno. O tako? Ne izmišljaju neke nove doktrine, uzimaju ono što je prorok rekao, ali vrlo često načito da čovjek govori točno, ali možda fali inspiracija, možda u prvih pola sata, možda, ali onda u jednom trenutku Bog se spusti i nešto se desi, Bog oslobodi čovjeka, promijeni ga, odgovori mu na pitanje, iscijeli nekoga. I ono što vidite, Bog se opet igra sa Sotonom i sa nevjernicom. Ima čovjeka koji govori i onda spusti inspiraciju i onda se povuče. I onda vi promatrate toga, gledate, kažete, čekaj, ovaj samo priča nešto svoje, nešto je naučio, a onda u jednom trenutku, čekaj, ovo nije njegovo, vidi, ovdje ima Boga. A tako. I zašto to Bog radi? Zato što Bog na taj način će prevariti Sotonu kao što ga je prevario u vrijeme Isusa Krista i odvesti nevjestu uznesenje. On danas promatra nas i gleda i misli, vidiš, to su jedni obični ljudi. A onda se nešto desi. Kaže, pa ovo baš nije obično. Onda opet ništa se ne desi, pa opet je obično. I tako dalje, i tako dalje. A on vidi što prvo govori o tome. Mojsije je bio u pustinji 40 godina i isplatilo se čekati 40 godina da čuješ jednu riječ od Boga. Isplati se slušati propovjednika 40 minuta da čuješ jednu rečenicu kad se inspiracija spusti. Znači, isplati se slušati 40 propovjedi da uhvatiš u jednoj propovjedi da se spusti inspiracija. Ona te oslobodi. I Bog tako radi. Znači, ne kažem da je onih 39 propovjedi bilo loših ili krivih. Bili su točne, koristili su iste citate. Ali Bog je po svojoj nekoj suverenoj volji izabrao jedan trenutak kad se on odlučio spustiti. Možda je to ta, kažem, 40. propovjed ili 40. minuta ili 40. godina. Isplati se biti 40 godina kršćanin da Bog u 40. godini nakon tvog truda i ne znam, nastojena da živiš ispravno se spusti, promijenite i načinite spremnim za uznesenje. Da, kad će to biti, Bog zna. To je njegova suverena volja. A na način on to radi tako da zbuni Sotu. Kaže, on je bio trojstvo Božje očitovano u jednom čovjeku. Znači, naravno, ne tri osobe, nego trojstvo Božjih službi. On je bio potpuno Bog i potpuno čovjek. Znači, Isus je bio potpuno čovjek i potpuno Bog. On je bio Božje trojstvo, trojstvo atributa ili karakteristika Boga, kao Otac, Sin i Duh Sveti, bilo je predstavljeno u jednom čovjeku, Isusu Kristu. Isus kaže, zaista kažem vam, Sin ne može ništa činiti sam od sebe, nego što vidi da Otac čini. Što on čini, ono i Sin čini jednako. Znači, Isus kaže u ovom trenutku, predstavlja sebe kao potpuno čovjeka. Znači, kaže, sin ne može činiti ništa sam od sebe. Mi možemo reći za sebe. Ja ne mogu ništa sam od sebe. Znači, u ovoj izjavi on se predstavio kao potpuno čovjek. Kaže, kad Isus nastavi, kad podignete sina čovječeg, onda ćete prepoznati da sam ja, ili da ja jesam, i da ništa sam od sebe ne činim, nego onako govorim kako me nauči otac moj. Ali u jednom trenutku otac je nešto učinio i on je, ili otac je nešto rekao kroz njega. I to je ono što je zbunjivalo židove. I vi znate, onu priču i proroke često puta spominje, ajde da je ispričamo, ona žena koja je prigovorila proroku što previše naglasava da je Isus Bog. Kaže, Bog je govorio kroz njegove usne i bila je žena koja mi je rekla da previše stavljam naglaska da je Isus božanstvo. Kaže, on nije bio božanstvo i on je još uvijek božanstvo. Kaže, da je on samo prorok, mi smo izgubljeni. Da je on bilo što manje od svemogućeg Boga, mi smo izgubljeni. A ona je rekla, dokazat ću ti, rekla je, kad je on otišao na grob od Lazara u Svetom Ivanu 11, Biblija kaže da je on plakao. Kaže, ako je on bio božanstvo, nije mogao plakati. Znate tu priču i kaže, rekao sam, on je bio čovjek, ali on je bio Bogo čovjek. Kaže, Bog je bio u Kristu pomirujući svijet sa sobom, to je u 2. Korinćanima 5. Kaže, to je ono što je zavaralo židove. I želim govoriti dalje, nije zavaralo samo židove. Znači, ta kombinacija čovjeka i Boga je bilo ono zamka na koju su pali svi nevjernici. Kaže, oni su pogledali čovjeka i rekli su, pa pogledaj, slušaj ga kakav jezik on koristi. Kaže, ta gramatika, kako je ona loša. Znači, oni su slušali Isusa kako govori jako lošom gramatikom. Ne treba vam povlačiti paralelu. Kaže, pogledaj kako se on obukao. Ta stara odjeća, kaže, toliko je puta oprana i toliko je izlizana i kaže, sva je otkana bez da ima šava na sebi. Kaže, Marta i Marija su mu je pripremile, napravile tu odjeću. Znači, nisu je sašili, nego on se samo umotao oko nje. Kaže, pogledaj, on je rođen dolje i ima to loše ime iza sebe, kao da je vanbračno dijete. Ja sam rekao, da, gospođo, on je plakao kad je otišao na grob od Lazara. On je bio čovjek među ljudima. Ali kad je ustao, ispravio se i ispravio ta mala ramena i rekao, Lazare, izađi, i čovjek koji je bio 4 dana mrtav, je stao na svoje noge i ponovo živio, to je bio više nego čovjek, to je bio Bog. Amen. I znate tu priču. I, evo, 2-3 primjera i onda želim doći do jednog dijela. Kaže, on je bio čovjek kad je bio tamo na planini gladan. Kaže, kad je pogledao dolje što bi pojeo i kaže, on je bio čovjek kad je pogledao i nije mogao naći ništa za pojesti, kad je pogledao da pojede sa te smokve. On je bio čovjek gladan. Ali kad je uzeo 5 kruhova i 2 ribe i nahranio 5000, kaže, to je bilo više od čovjeka tamo. I kažem, ako uzmete paralelu, znači, sad nemojte me krivo shvatiti, ali kad vi nešto kažete i Bog progovori kroz vas, to je više od čovjeka, to je nevjesta Krista. Kad vi nešto pričate i nema inspiracije, to je samo čovjek. Ne mora biti loše, ali tako, ne mora biti krivo da pričate. Ali to je samo čovjek koji se trudi. Ali onda kad se spusti ta inspiracija i Bog progovori kroz vas, to je bilo više od čovjeka. Znači, kad pogledate proroka, kad lovite vjeverice, znači, dok je lovio vjeverice, to je bio samo čovjek. A kad je izgovorio riječ, ne kažem da je on bio Bog ili Bože sačuvaj, nego to je bilo više od čovjeka kroz čovjeka. To je bio Bog kroz čovjeka. I sad pogledajte dalje, kaže, on je bio čovjek te noći kad na tom malom brodu, na tom valovitom olujnom moru, kad se 1000 đavola morskih zaklelo da će ga potopiti, taj mali brod je bio bacan okolo kao čep od boce. On je bio čovjek koji je bio umoran i iscrpljen, toliko da ga ni valovi nisu mogli probuditi. Ali kad je ustao, kaže, i kad je pogledao, rekao, mir, utišaj se, kaže, i kad su vjetrovi i valovi ga poslušali, to je bilo više od čovjeka, to je bio Bog. Jeste ikad znali ovo? Kaže, u istinu, on je zapomagao za milošću na križu. On je plakao poput čovjeka kad je umirao. Ali kad je ustao na uskršnje jutro, on je dokazao da je on bio Bog. Znači, mi kad gledamo Isusa, mi ga ne vidimo, kaže, on je u istinu, kaže, zapomagao za milošću na križu. Možete zamisliti čovjeka, Bogo čovjeka, koji moli milost od rimskih vojnika i plače na križu, kaže prorok, u istinu on je plakao za milošću na križu, plakao je kao čovjek kad je umirao. Ali kad je ustao na uskršnje jutro, on je dokazao da je on Bog. Kaže, on je ustao, on je Bogo čovjek, Bog je bio u Kristu. Kaže, radi toga ga mnogi ljudi nisu mogli razumjeti, ponekad je Krist govorio, ili je Sin govorio, kaže, jedan put je to bio Otac koji govorio, a drugi put bi bilo kad je Sin govorio. Na križu je plakao Sin, ali tako, čovjek, ali kad je uskrsnuo, uskrsnuo je Bog. Kaže, radi toga ga ljudi nisu mogli razumjeti, ja vam rečenica koja je fantastična, on je bio dvostruka osoba. I to kad sam zapazio, to me oduševilo, išao sam proučavati to i to otvara jednu novu temu. Isus je bio dvostruka osoba. I mi smo dvostruke osobe. Mi smo ljudi, smrtnici, griješnici, ali smo i nevjesta Isusa Krista, koja nikad nije pogriješila. Mi smo griješnici koji nisu nikad pogriješili. Mi smo smrtnici koji nisu nikad umrli. Možete to razumjeti? Znači, Isus je bio bezgrešan koji je uzeo sav grijeh. Kaže jednom, na jednom mjestu, da vam pročitam to, kaže, Bog se ponizio u jednostavnosti i uzeo oblik smrti. Bog, najviši oblik života, postao je najniži, prokleti život, grijehnik, da umre i da donese uskrsnuće. Sad ovu rečenicu mogli bi danima razmišljati o njoj. Bog, najviši oblik života, postao je najniži, prokleti, griješnik da umre i da donese uskrsnuće. I slušajte sad, sam Bog se sakrio u smrti da pokaže sebe uskrsnuću. Bog koji se sakrio u smrti. Besmrtan koji se sakrio u smrti. Vječan koji je postao privremen. Znači, to što je nespojivo, Bog je spojio. Boga i čovjeka je, to je nespojivo. A Bog je to spojio jednoj osobi. Kaže, Bog, najveći oblik života, vječni život, načinio je čovjeka tijelo za sebe da prebiva u njemu, postao je najniži život, ljudski život, proklet od Boga. Znači, Bog koji je postao proklet od Boga. I kaže, uzeo je prokletstvo na sebe i umro i sakrio se od tih obrazovanih školaraca. Idemo dalje i sad pogledamo. Kaže prorok, znači, on je bio dvostruka osoba. Ne dvije osobe, nego dvostruka osoba. Kaže, on je bio čovjek, Sin, a Bog je bio u njemu. Što je bio u kojem se on ušatorio. Kaže, on je rekao, ja nisam iscijelitelj. Rekao je, nisam ja koji činim djela. To je moj Otac koji prebiva u meni. I ako pogledate ono što je zbunjivalo Židove, bio je taj ljudski element. Znači, ono što zbunjuje nevjernike u ovu poruku danas je taj ljudski element. Zbunjivalo ih je njegova gramatika. Kako je bio obučen? Njegov umor, njegova glad, njegovo plakanje, njegovo zapomaganje za milošću na križu. Sve je to zbunjivalo vjernike. Nevjernike. Čak i vjernike. Čak ga ni oni nisu mogli razumjeti. Kad vi uzmete ovu poruku, ona je otprilike takva. Vi nalazite gramatičke greške. Možete naći stvari koje vam se čine da su kontradiktorne. Naćemo ih u Bibliji. također u Isusovoj službi. Naćete stvari koje vam se čini da čovjek kaže, ali opet naćete stvari koje vam se čini da Bog kaže. Tako, Bog je spojio nespojivo da zbuni školarce, da zbuni intelektualce i da oduševi vjernika, da ga da donese, da pobjedi smrt tako što je spojio smrt i vječni život. Možete zamisliti da je nešto vječno umrlo. Ajde to objasnite. A umrlo je, vječno je umrlo. Bog je ostvario na izgled nemoguće. I kad pogledate na trenutak izgledao kao čovjek, Isus je uistinu na trenutak izgledao kao čovjek. A na trenutak bi napravio nešto što čovjek ne može. Podigao Lazara, utišao oluju, umnožio kruh, pretvorio vodu u vino. Ali onda bi jako često izgledao kao samo čovjek. Mi ga zamišljamo tako kad čitamo Bibliju, da je non stop izgledao kao Bog. Ali po meni, kad pogledate Bibliju malo detaljnije, pa češće izgledao kao samo čovjek. Ali tako? Jako često izgledao kao samo čovjek. Ista stvar je s porukom. Na trenutku izgleda kao samo čovjek nešto kaže. Neobrazovan čovjek sa 7 razreda škole nešto priča. Ali onda u jednom trenutku desi se nešto nadprirodno. Otkrivanje tajne srca, iscjeljenje, otkrivanje istine o zmičevom sjemenu. To nije čovjek. Otvaranje pečata, jahač na bijelom konju nije Bog nego Sotona, ali tako? Stvari se promijene. To nije čovjek. Čovjek bi naučavao ono što je on pripremio u svojim bilješkama i on je došao bi s onim bilješkama, ali tako, gdje bi naučavao krivo. Onda Bog nastupi, kaže, promijeni i da mu otkrivenje šta je zaista istina. I kad gledate poruku, vi nađete tu kombinaciju. Čovjeka i Boga. I Bog je pustio dosta tog ljudskog elementa da zbuni nevjernike. I ako pogledate, Isusovom službom su bili zbunjeni svi. I vjernici, ni učenici nisu mogli razumjeti. Sve do kraja službe. Ni nevjernici. A idemo dalje, tko još nije mogao razumjeti. I ono što meni se čini, da ova poruka će prevariti Sotona. Jer izgleda jako ljudski. Ali tako, pogotovo u posljednje vrijeme. I ako promatrate Isusovu službu, što je vrijeme odmicalo, on je sve više izgledao kao samo čovjek. Ono bombastično kad je krenuo sa čudesima, sa iscjeljenjima, bio je velik prorok iz Galileje, tako. I tad ljudi nisu imali problema možda da pomisle je li to Mesija. Ali kako je služba odmicala, sve manje je izgledalo kao Mesija. I ako pogledamo, želim doći do trenutka da vam pokažem da je Isus prevario ili zbunio vjernika, zbunio nevjernika i zbunio Sotona. I zbunio smrt. Ja i da vam pročitam o tome. I sad imam jedno nešto. Znači, kako je Isus prevario smrt? Znači, kako je zbunio Sotona? I sad to je iz više poruka i možda će se malo kao ponavljam, ali pratite me, ima fantastično nešto što prvo kaže. Kaže, vi znate moju malu priču koju sam rekao o smrti. Kaže, smrt je nekad imala žalac u sebi. Znate što Pavao kaže? A kad se raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost. Evo, Pavao kaže, desit će se ovo o čemu mi pričamo. Smrtnost će obući besmrtno. Raspadljivo će obući neraspadljivo. Spojit će se nespojivo. Kaže, kad se to desi, kad se raspadljivo obuče u neraspadljivo i smrtno u besmrtno, tada će se obistiniti riječ napisana. Pobjeda iskapi smrt. Gdje je smrti pobjeda tvoja, gdje je smrti žalac tvoj? Kaže prorok, smrt je nekad imala žalac. Kaže Sotona, i ovo je bilo jedno pitanje, sjećam se možda prije jednu godinu dvije, bili smo u Zagrebu, mislim da je sestra Bruna postavila to pitanje, i onda evo, za 2 godine nađemo odgovor. Bilo je pitanje o tome, je li Sotona znao da je Isus Mesija, da je Isus Bog? Znači, kako je Sotona gledao na to što se događa? Kaže, Sotona nije bio baš siguran je li taj čovjek sin Boži ili nije. Kaže, Sotona mu je došao i rekao, napravi ovo čudo, ako si sin Božije, ako jesi, pisano u zakon, u Bibliji kaže, ustani, napravi ovo čudo, sad si gladan, nisi jeo 40 dana, zašto ne dođeš, uzmaš ovo kamenje, napraviš kruh od njih, sjedneš i pojedeš. Da vidim da li jesi, da li vjeruješ, da, znači, da vidim da to učiniš, ako to učiniš, ja ću ti vjerovati da si sin Božji. A Isus je rekao, čovjek će živjeti, neće živjeti samo u kruhu, nego u svakoj riječi. Kaže, on je znao da nije sreo Mojsija tamo, zar ne? Jer Mojsije je bacio zapovjedi i razbio ih i on je znao da je sreo nešto više od Mojsija. Znači sad, on ga je kušao kao što je kušao Mojsija. Mojsija je prevario tako. Igrao je na njegovu slabu kariku, što je bila njegov temperament i Mojsija je razbio zapovjed. I sad igra na kariku ovoga čovjeka, ovog proroka, za kojeg on nije siguran je li sin Boži ili nije. I vidi da ga nije uspio prevariti. Kaže, jednom, kaže, život i smrt su se sreli zajedno. I smrt je uvijek sumnjala da je on sin Boži. Kaže, on se pitao šta je to? Je li to, je li to samo prorok? Ili je to uistinu Bog? On nije znao. Znači, Sotona je imao problem da tu mješavinu Boga i čovjeka prepozna je li Bog, je li čovjek. Kaže, pitao se je li to prorok ili je to stvarno Bog. Kaže, Isus na svom putu gore prema Golgoti, kaže, đavo je uvijek sumnjao da je to išta više nego samo prorok. Kaže, i tako, krv i pljuvačka po njegovom licu. Stavili su mu krpu oko glave, oko očiju, i rekli su, ti si imao duhovno pronicanje, kaže, ako si prorok, reci tim ljudima, mogao si tim ljudima kao prorok reći stvari sa tim pronicanjem, rekao si ženi na studencu njezine grijehe, rekao si Šimunu da se njegov otac zvao Jona, i sve o tome, da vidimo tko je on, da vidimo tko je on sada. Kaže, ajde sad ćemo ga iskušati. Kaže, Sotona je radio u tim ljudima. I stavili su mu krpu oko očiju, kaže, i uzeli su štap i lupali ga štapom po glavi i rekli su, ako si prorok, reci nam tko si ti. A on nije otvorio svojih usta, samo je sjedio tamo. I Sotona je rekao, znate što, to ne može biti Bog. Kaže, i to je ista stvar, to je ista stvar koje ove stare denominacije kažu danas. Ta hrpa svetih valjača, to ne može biti Bog. Znači, ono što je Sotona napravio, ako razmišljate sad, znači, govorimo o onome što se događa u trenucima ili malo prije Isusovog razapeća. Sotona, onu svoju vječnu dilemu, je li Isus samo prorok ili Bog, ide iskušati. Na način da ga ide progoniti. O tako. I kaže prorok, to je isto ono što Sotona radi danas. Imate nevjestu, imate fantastičnu prorokovu službu i Sotona se pita je li ovo još jedan reformator ili je ovo uistinu prorok. On se pita jesu li ovi vjernici poruka još jedna denominacija ili oni zaista idu uznesenje. Na trenutke izgleda kao da su samo još jedna denominacija, ali na trenutke izgleda da tu ima nešto više. Kao što ga je mučilo ono pitanje kad je Isus bio na zemlji. I kako ide služba sve dalje i dalje. Isus je prevario Sotonu tako što je prestao činiti čudesa. Prestao je otkrivati tajne srca. Ali tako? I ušutio je. I ako, kako će ga prevariti danas? Na isti način. Bog je uzeo proroka sa scene. Nema čudesa, nema pronicanja tajne srca. Nema u toj mjeri u kojoj je bio. I on sad gleda šta je ta grupa ljudi, ta fenomenalna služba, po prvi put imamo nekoga koji je ponovio Isusova djela. Je li to samo još jedna denominacija ili je to nešto više? I nema čudesa. I kako vrijeme ide dalje, Isus je sve tiši. Do te mjere da ne kaže ni riječ. I kako poruka ide dalje, Bog je sve tiši. Ne kaže ni riječ. I vi, naravno da ja vjerujem u čudesa, ako ste bolesni, Bog iscjeljuje, ali ne, nije uopće sporno o tome. Ali ako vidite trend događaja u poruci, vidite da se događa tako da Bog postaje sve tiši, da prevari Sotona. Znači, on u jednom trenutku mora pomisliti, ovo je još samo jedna denominacija. I ako vidite ono što se događa u krugovima poruke, pa vi možete reći, mnogi ljudi pomisle, pa oni su, nisu ništa bolje od neke druge denominacije. Pa vidi, imaju ovu doktrinu, pa imaju onu doktrinu, pa ovi vjeruju ovo, oni vjeruju ono, pa vidi, ovi se posvađali, ovi se pomirili, tako dalje. Ali tako izgleda na trenutak, pa to su samo ljudi. Još jedna denominacija. Slijede nekog prvog. Ja, ovi slijede tamo, ne znam, jedan White, ovi slijede Branhama. I on sad ima problem da prosudi tko smo mi. I Bog postaje sve tiši. U jednom trenutku on će dignuti ruku na nevjestu kao što je dignuo ruku na Isusa Krista. I to će donijeti uskrsnuće. I sad pogledajte kako idu priče dalje. Ako odužim, nema veze sad. Postaje zanimljivo. Kaže, Sotona je rekao, znate što? To ne može biti Bog. Sad zamislite Bog sa rimskom pljuvačkom na licu. Bog koji krvari, ispljuvan od rimskih pijanih vojnika. Sotona to gleda i kaže, to je samo prorok. Kaže, ista stvar je s ovim denominacijama danas. Oni kažu, ova grupa svetih valjača, to ne može biti Bog, ali oni ne znaju njega. Kaže, to ne može biti Bog koji radi te stvari, to je mentalna telepatija, to su pogađači sreće, ali oni to ne mogu shvatiti, kaže prvo. Kaže, đavo je uvijek sumnjao u njega. Kaže, đavo mu nikad nije vjerovao. Ne, dok nije umro. Kaže, nikad nije vjerovao da je to sin Boži. I znači, dok ga nije digao ruku na njega, on nije vjerovao da je to sin Boži. I dok se ne desi uznesenje, on neće vjerovati da smo mi nevjesta Isusa Krista. On će misliti da smo mi samo denominacija. Kaže, đavo mu je sumnjao i đavo je mislio da je on samo prorok i đavo je bio siguran onda. Pa to je samo prorok, jer kako bi Bog mogao dopustiti da mu netko pljune u lice? Kako bi Bog mogao dopustiti da ga izbičevaju tako u njegovo vlastito meso? Kaže, ali baš taj razlog, baš iz tog razloga on nije mogao biti prorok. Kaže, on nije mogao biti anđel, on je morao biti Bog. Kad je on lovio svoju djecu u Edenskom vrtu, on nije poslao anđela, on nije poslao proroka, on sam je došao. Kaže, tako je Bog očitovao sebe, došao i očitovao sebe u tijelu Isusa Krista, znači njegovog sina Isusa Krista. Znači ono što je bilo Sotona se prevario, u Edenu je došao Bog, nije poslao anđela i nije poslao proroka. I ovaj put Bog opet nije mogao poslati anđela i proroka, morao je doći sam. Morao je Bog biti spljuvan. Morao je Bog krvariti. I kaže, Bog stvorenja nosi sam križ koji je on stvorio. Znači, sad zamislite Sotonu i njegove dileme. Taj križ, da ga je on stvorio, da umre na njemu. On nosi križ kojeg je on stvorio. On je stvorio to stablo, to drvo. Zar je to moguće? Kaže, mi ga vidimo, on ide gore na Golgotu. Kaže, želim da ovo slušateljstvo dobije viziju njega. Ja, ovo što prvog sad priča je kao da vidite sliku. Znači, i želim da se osjećate onako kako sam se ja osjećao kad sam proučavao ovu temu i kad sam nalazio u propovjedima segmente te slike koje on priča. Kaže, želim da vidite sliku toga. Kao da vidite viziju, kao da gledate na ekranu. Kaže, vratimo se 1900 godina unatrag. Na trenutak i dajte mi svoju potpunu pozornost. Kaže, mračno je nad Jeruzalemom. Zašto? Ja vas pitam, zašto je mračno nad Jeruzalemom? Jeste svi kad razmišljali zašto je mračno nad Jeruzalemom? Kaže, mračno je nad Jeruzalemom. Zašto? Jer je Jahve odbio žrtvu. nešto će se dogoditi, krv je spaljena na oltaru i Bog ju je odbio. Kaže, i prava žrtva ide uz ovu ulicu. Kaže, mogu čuti da nešto lupa, pogledat ćemo dole, i tamo ide stari hrapavi križ pod rimskom smrtnom kaznom i čovjek koji nije učinio ništa. Kaže, i krenuli su u drugoj propovedi, kaže, krenuli su uz brdo i stavili su mu robu na njega, jedinu odjeću koju on ikad imao, vjerojatno, dok je bio čovjek. Marija i Marta su mu je pripremili tu malu robu, samo onako omotanu, bez šalova, kaže, i stavili su mu je preko leđa i kaže, vidim, tamo su bile male točke na njegovom ogrtaču, dok je išao uz brdo. Vučući i lupajući s tim starim križem. I njegovo krhko tijelo je išlo gore i oni su ga šibali i sve to ostalo dok je on išao gore tako. I taj stari križ je lupetao i lupetao i njegova ramena su bila izžuljana i on je posrtao dok je išao dalje. I te male točke postaju sve veće i veće. I nakon nekog vremena one su postale jedna velika mrlja. I sad, i kaže, Sotona je došao, znate, u obliku pčele. Jer Pavao kaže da je smrt ima žalac. I kaže, Sotona je došao u obliku pčele. Smrt, znate, i rekao je, aha, ha, ha. Kaže, to ne može biti Bog. Rekao je, to je samo čovjek, on je glumio. I on još uvijek misli to. Kad vidi ovu poruku, on misli to isto. Ha, 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 to je samo još jedna denominacija. To je samo još jedan kult koji slijede nekog čovjeka, nekog proroka. To ne može biti nevjesta Isusa Krista. Kaže prorok, on još uvijek misli to. Zašto? Jer ima jako puno ljudskog elementa. Ima jako puno ljudskosti. Puno toga ljudi govore, tu i tamo Bog progovore. Kaže, on je glumio i ja ću ga sad ubosti. Da je on bio Bog, da je on Bog, on ne bi mogao umreti. Ja ću ga ubosti i vidjet ću šta je s tim. Ovako, ja ću ga iskušati. Kaže, tako on odlazi k njemu oko križa i zabojio je svoj žalac u njega, ali kad je to učinio, izgubio je žalac. To je bio više od čovjeka, taj put, to je bio Bog. Jednog dana, Sotona će sresti grupu ljudi koji će biti više od ljudi, koji će biti nevjesta Isusa Krista, koji će pobijediti smrt. Isus je pobijedio smrt, drugi Adam je pobijedio smrt, bit će i druga Eva koja će pobijediti smrt. Kako će pobijediti smrt? Tako što će zbuniti Sotona, ljudski element koji postoji u njima. I kaže, znate, pčela, nakon što jednom duboko zabode svoj žalac i ubode, više ne može bosti. Kaže, s pčelom je onda gotovo. Ona može zujati i raditi buku, kaže, ali ne može ubosti, jer više nema žalca. I ako pogledate, ono što se dešava vjerniku, za vjernike pčela može samo zujati. Pčela smrti nema žalac. I ne želim se žuriti, ali želim reći što prorok kaže, šta je pčela smrti za vjernika danas. Ona može samo zujat, ali nema žalac. Kaže, tako smrt nema više žalca. Kaže, Pavao kad su mu gradili mjesto gdje će mu osjeći glavu, kaže, smrt je zujala oko njega i on je rekao, o smrti, gdje ti je žalac? Grob je rekao, uhvatit ću te, Pavle, i ja ću te ogrebati i tebe. Kaže, tamo gdje su mu osjekli glavu, ja sam bio tamo i bacili mu je u kanalizaciju. Grob je rekao, ja ću te raspasti, raspašću tvoje tijelo, ti ćeš strunuti. A on je rekao, o grobe, gdje ti je pobjeda? Smrt je za njega izgubila svoj žalac. Kaže, rekao je, dobru sam bitku vodio, završio sam svoju utrku, zadržao sam vjeru i od sad nadalje mi je pripremljen vijenac pravednosti u Gospodu Isusu, koji će suditi pravedno na taj dan, i ne samo meni, nego i onima koji vole njegov dolazak. Tako. Evo još dalje idemo sa pričom. Kaže, pčela smrti je zujala oko njega, zujala oko njega dok se on penio s brda. Ako Bog želite pogledati u duhovnom svijetu, Sotonu u obliku smrti, u obliku te pčele koja zuje oko njega dok on ide uz Golgotu. I pita se, je li to prorok ili je to Bog? Kaže, znajući da će uskoro Sotoni biti naučena preslaka ili mrena preko očiju i da će biti prevaren tamo. I on ga je izazvao da napravi nekakve akrobacije, nekakve trikove ispred njega, da pretvori kamenje u kruh, i on to nije napravio. I onda je rimski vojnik stavio krpu oko njegovog lica i udarao ga, i onda Sotona kaže, ma on je varalica, doći ću i ubošću svoj žalac smrti i ja ću ga uhvatiti onda. Kaže, Sotona je rekao, u dobro smo ti, znaš da si ti pod mojom zapovjedi, i kaže, eno ga tamo, konačno smo ga izmorili. Kaže, došao je do mjesta da je ostao bez teksta. I sad razmišljate o nama kao vjernici. Znači, on dolazi do situacije da razmišlja o tome. Čekali su uznesenje za vrijeme proroka, čekali su ga 77. čekali su ga, ne znam, 96. za 50 godina, za 40 godina, za ne znam. Konačno sam ih izmorio. Kaže, konačno su ostali bez teksta. Konačno šute, nema ništa natprirodno. Kaže, on ne zna više šta bi učinio. Postao je sramota među ljudima. Tako se oblače da su postali sramota među ljudima. Zastarjali su. Tako, staromodni su. Sramota su među ljudima. Kaže, njegova poruka je pala u prazno. Tako to on hoće reći danas. Poruka je pala u prazno. Ništa se nije desilo. Kalifornija je tamo. Uznesenja nema. Čudesa, gdje su čudesa, gdje su iseljenja, gdje su velike masovni skupovi. Kaže, postoje sramota među ljudima, poruka mu je pala u zrak i sad ga je vlada uhvatila. I to je ono što čekamo kad dođe pritisak na nevjestu. Da kažu, e, sad ih je i vlada stisla, i država ih je stisla, i zakoni su stisli. Tako. I on je poražen. On nije Bog. Kaže, odi gore i zabodi taj žalac u njega, izvadi mu život. Kaže, na putu prema gore, dok je ta pčela zujala oko njega, ali kaže, to je moralo biti više od čovjeka. Zašto? Kad bi to bio samo čovjek ili prorok ili nešto manje od Boga, kaže, da je ta smrt došla tamo, ta smrt bi ga ubola i ona bi ga ostavila u grob. Kaže, ali smrt je, ili pčela smrti je kao i svaki drugi insekt koji ima žalac. Jednom kad zabije svoj žalac dovoljno duboko, njeni dani bodenja su gotovi. Mi živimo u vrijeme kad je dani bodenja za nevjestu su gotovi. I zaista su gotovi. Neko će pobijediti smrt. Tako. Netko od nas koji smo ovdje. I kaže, imam par rečenica još. Kaže, dok god je čovjek bio u obliku grijeha, seksualno rođen pod proklestvom, kad god bi smrt zabila, znači u tijelo svoj žalac i izvadila ga vani, žalac bi izašao vani. Kaže, ali kad je zabila u to tijelo, nije ga više izvukla vani, iščupao se žalac. Više nema žalca. On je bio Bog koji se ušatorio u čovjeku. Njeni dani i bodenja su gotovi. Znači, ovaj put ga je zabila u djevičanski rođeno tijelo. I kaže, on Sotona kaže, ma to nije onaj koji je došao dolje u Eden. Kaže, bilo bi nešto drugačije da je to taj, vidiš mu pljuvačku na licu. On je vjerojatno prorok. On mora umrijeti kao i svaki drugi čovjek. Tako otiću ga i zabosti žalac smrti. On je samo običan prorok. Tako je on otišao i zabio žalac smrti. On je zabio žalac u mnoge proroke i oni su umrli. Ali kad je zabio u tog proroka, izgubio je svoj žalac. On više nema žalac. Kaže, on je zabio ga u mnoge proroke, zabio ga je u mnoge pravedne ljude, ali ovaj put, kad ga je zabio u Boga, izvukao mu se žalac. Sad ste zamislili tu scenu. I želim doći do ove rečenice sad. Sad vidimo, malo kratko ću samo ponoviti, vidimo taj ljudski element koji je bio u Isusu. Da je na trenutke govorio on, a na trenutke govorio Bog. Na trenutke govorio čovjek, na trenutke ili sin, na trenutke otac. To je bilo nešto što je zbunjivalo vjernike. Oni su mu vjerovali, ostali su s njim, ali nisu mogli puno toga razumjeti. Isto je danas sa vjernicama poruka. Mi vjerujemo u ovu poruku, možda puno stvari ne možemo razumjeti. Puno toga je možda izgledalo kontradiktorno. I vidjet ćete poslije da je. Kao u ovoj poruci. Ali to mora biti tako da prevari nevjernike i da prevari Sotona. Znači, to je prevarilo Sotona. Što se je spojilo, ne spojilo, besmrtno i smrtno. Raspadljivo i neraspadljivo, Bog i čovjek. Do te mjere ga je zbunilo da je on cijelo vrijeme, te 3, 3,5 godine, imao tu dilemu. Je li to Bog ili više od Boga? Ili samo čovjek ili više od čovjeka, odnosno Bog? I istu stvar on ima problem sa nevjestom. Ako ga je tako prevario drugi Adam, tako će ga prevariti druga Eva. Mora biti trenutak kad ova poruka izgleda tako poražena. Mora biti trenutak kad izgleda da je sve gotovo i da je sve propalo, da on pokuša dignuti ruku na nevjestu Isusa Krista. I kao što je Isus pobjedio smrt, nevjesta će pobjediti smrt. I ako vidite scenu, scena je otprilike takva. Osramoćena. Ali tako, na kraju ostao je sam. Ljudi su ga napustili. Njegovi učenici su ga počeli napuštati. I oni koji su ga simpatizirali su se ohladili, pobjegli, razbježali, porekli ga, ali tako. I u cijeloj toj situaciji Bog ide gore na križ. I Sotona i dalje se pita je li to samo Bog, je samo čovjek ili više od čovjeka, je li to Bog. I zaključi krivo da je to samo još jedan prorok. Kao što će zaključiti da je ova nevjesta samo još jedna denominacija. Ili još jedna grupa ljudi, još jedna religiozna skupina. I taj put se preračuna. I ono što ga je zbunio je taj ljudski element u cijeloj priči. Previše toga ljudskog mu se činilo da bi to bilo višta više od samo nekog proroka. I u ovoj poruci možda nekome izgleda ima previše toga ljudskog. Da bi to bilo išta više od neke religiozne skupine, ali zaista jest. I Bog je pustio to tako. Toliko gramatičkih grešaka, toliko svega toga u poruci da zbuni nevjernike. Možda ponekad zbuni i vjernike, to je ok, to se dešavalo u Isusovo vrijeme. Da zbuni nevjernike, ali iznad svega da zbuni Sotona. Da zbuni smrt. I završavamo s ovime. Znači, govorimo o tome kad je smrt srela Boga. I to je tema moje današnje službe. Kaže, nemoralna žena je srela Boga jedan put na studencu. Imala je 5 muževa i živjela je sa 6. I on je rekao tajne njezinog srca. I od tada ona je postala glasnik Božji tom gradu. Znači, kad je nemoralna žena, vjernica srela Boga, ona je postala Božji glasnik tom gradu. Kaže, kad čovjek sretne Boga, to promijeni stvari. Kaže, od tada stvari su promijenjene. Zaista jesu. To, kad sretnete Boga, to ima takav efekt na sve ljude. Kaže, bio je slijep čovjek, jedan put je on susreo Boga. I od tada on je mogao vidjeti, zasigurno. čim je sreo Boga. Kaže, i smrt je jedan put srela Boga i nakon toga više nikad nije bila ista. Smrt je sumnjala da je to Sin Boži. A kad je susrela Boga, smrt je postala drugačija, izgubila je svoj žalac. Tko god susretne Boga, bit će drugačiji. Znači, možda će se činiti da je to samo čovjek, ali ako ostanete i prepoznate da je to Bog, to će vas promijeniti. Znači, svi oni koji susretnu ovu poruku i susretnu samo učenje William Branhama, ljudsko učenje, neće se promijeniti. Ali oni koji susretnu ovu poruku i susretnu Boga u toj poruci, više nikad neće ostati isti. Žena na Studencu je srela istog čovjeka koji su farizeji sreli. Farizeji su ga sreli i ostali isti. Jer su sreli čovjeka, ne Boga. Ali žena na Studencu je srela Boga u čovjeku. I nikad ništa nije bila ista. Mnogi slijepci su sreli Isusa. Ali jedan je sreo Boga u Isusu. Bio je promijenjen. Čak je i smrt srela Boga. Dok god je smrt mislila da je to samo čovjek, ali tako, izujala oko njega, ostala je ista, imala je svoj žalac. Ali trenutak kad je smrt srela Boga, promijenila, smrt se promijenila. Ako se smrt promijenila kad je srela Boga, što će biti sa griješnikom? Što će biti sa nama ljudima kad sretnemo s Bogom? I u ovoj poruci, dok god zujite oko poruke, misleći da je to samo učenje William Branhama, vi ćete ostati isti. Ali kad zagrizete u tu poruku i sretnete Boga, vi ćete biti promijenjeni. Kad je čak smrt zagrizla u poruku onog vremena i srela Boga, bila je promijenjena. I sad pogledajte kako ide ta promjena. Kaže, od tada smrt nema žalac za vjernika. Krist je uzeo žalac od smrti za vjernika i kaže, tamo je to njegovim ranama za naše prekršaje, kaže, on je bio ranjen za naše prekršaje, on bio je kažnjen za naše bezakonja, na njega je pala kazna radi našeg mira i njegovim ranama mi smo iscijeljeni. Kaže, od tada, Sotona je, njemu je oduzeto sve što on ima, on nije ništa nego blefer. Ja vam nešto, što možda nikad niste razmišljali, kaže, smrt je samo blefer. Nema žalac. Znači, jahač na prvom konju je blefer, jer nema strijela. Ali tako? Smrt je blefer, jer nema žalac. Nema strijela. Bolest je blefer. Strah je blefer. Sve je to poraženo. Nemaju strijelu, nemaju žalac. Kaže, smrt je samo blefar. Nema svoj žalac. Kaže, držao sam ruke svetih. Kad bi oni pogledali gore prema nebu i rekli bi, o, brate Branhame, možeš li vidjeti njega kako sjedi tamo? Naravno, ona nema žalac. Slušajte sad ovo. Držao sam svoju vlastitu ženu za ruku. Kad je ona pogledala gore u slavu, i kad je ona rekla, Bili, nemoj nikada prestati propovijedati ovo predivno evanđelje. Kaže, to je najslavnija stvar. I ja sam rekao, ja ne želim, i onda je ona je rekla, ja ne želim više ostati ovdje. A imala je 22 godine i ostavila dvoje djece. Znači, pogledajte koliki je blefer smrti. Da žena sa 22 godine i dvoje male djece, kad pogleda gore, ne želi ostati tu. Koja je pobjeda koju je Krist nama dao? Ja još možda mogu pročitati ovo, onda završim. Kaže, smrt je blefar. Zašto? Jer je smrt srela Boga. I kad mi sretnemo Boga, mi nikad nećemo ostati isti. Ako smrt nije ostala ista, nećemo ni mi ostati isti. Kaže prorok, i držao sam ljude za ruku koji su umirali, koji bi pogledali gore i koji bi rekli, vidiš li njega kako sjedi gore, i kaže, vidite, ona nema žalac. čak ni njegova vlastita žena, ostavljajući dvoje male djece, rekla mu, nemoj prestati propovijedati ovo evanđelje, ne želim ostati ovdje. Sa 22 godine i dvoje djece radije bi otišla tamo. I završavam svojim citatom. Kaže, tako sam sretan da sam slobodan, da je žalac smrti otišao. Smrt može doći i zujati. Može doći i strašiti me. Može doći da me odvuče u stranu. Ali kao što je jedan pisac rekao, Bog je, znači, smrt upregnuo kao kočiju. Kaže, ona me samo može odvući u njegovu prisutnost gdje ja želim biti i gdje svaki vjernik želi biti. Znači, jednom kad je smrt srela Boga, ostala je toliko promijenjena da umjesto one koja je imala žalac, ostala je bez žalaca i upregnuta je da vuče kola i kočiju u kojima vodi vjernika u nebo. Znači, pogledajte koja je promjena kad sretnemo Boga. I sad se vraćamo na početak. Gdje su mogli sresti Boga? Boga su mogli sresti u nečemu što je izgledalo toliko ljudski. Nečemu što je izgledalo toliko krko. Nečemu čija su ramena bila toliko nažuljana od tog križa. Koji je teturao, koji je bio toliko krh da nije mogao nositi svoj vlastiti križ. Koji je bio toliko iskrvario sa pljuvačkom pijanih rimskih vojnika po svom licu. Što je izgledalo toliko ljudski, sa lošom gramatikom, obučen u odjeću koju su mu Marija i Marta napravili, u koju se samo omotao bez šala. Kad sve to skupa pogledate, to vam izgleda kao današnja poruka. Ali Bog je pustio da dođe u to stanje. Bog je pustio da nema te spektakularnosti od koje su pratile prorokovu službu, da prevari nevjernika, možda i zbuni vjernika, ali da prevari smrt. Da prevari sotu. I jednom trenutku on je rekao u redu, ajde vlada, ajde vlast, jer su sva kraljevstva pod njegovom vlasti, dignite ruku na njega. I to je dovelo do najveće pobjede, pobjede nad smrti. I to je ono što danas slijedi za nevjestu. Pobjeda na smrt. Postoje grupa ljudi koja neće umrijeti. Zašto? Jer smrt nema svoj žalac. I ako pogledate ovu priču da je Bog tu smrt jednom kad je srela Boga upregnuo da bude toliko bezazlena da vuče kočiju kojom vjernici idu u nebo. Kaže prorok, može zujat, može strašit, ali ona je bezopasna. Ona je blefar. Sve ono što ime nas Sotona napada, bilo da je to bolest, bilo to neki strah, bilo to nezaposlenost, bilo da su to računi, to je samo blefar. Jednom kad sretnemo Boga. I ova poruka, ako zapnete na tome da je to previše ljudski, da ima previše gramatičkih grešaka, da je puno toga zagonetno, da je puno toga kontradiktorno, vi ćete zujat oko čovjeka. Ali zagrizite jedno, pa ćete sresti Boga. Zagrizite u ovu poruku da sretnete Boga. Ona će vas promijeniti. Promijeniti da od tad nadalje više nećete biti ista osoba. Zašto? Jer ste sreli Boga. Zašto? Zato što je Isus bio dvostruka osoba. I ova poruka je dvostruka osoba. I mi smo dvostruka osoba. Postoji taj veliki ljudski element. I ovo propovjedanje je dvostruka osoba. Postoji puno toga ljudskog, ali postoji trenutak kad Bog progovori. I kaže Biblija da je Bog izabrao ludost propovjedanja. Zaista je propovjedanje ludost, otako? Čovjek priča, to izgleda ludost. Ali u jednom trenutku u tom propovjedanju Bog progovori. U jednom trenutku javi se Bog. Mojsijevo lutanje 40 godina pustinje je bila ludost. Ali je prestala biti ludost onog trenutka kada je Bog progovorio. Tako. Propovjedanje može izgledati ludost. Slušanje propovjede može izgledati ludost. Čitanje Biblije, poruke može izgledati ludost. Sve do onog trenutka dok Bog ne progovori. Jednom, kad sretnemo Boga, nećemo biti ista osoba. Nije uspjelo smrti, neće uspjeti ni griješiti. Tako. Neka Bog blagoslovi, možemo pognuti glave. Daj, Gospode Bože, hvala ti za poruku Gospode i proroka koji nam je dao, preko kojeg si nam dao, Gospode, priliku da hodamo u ulicama Jeruzalema danas, Gospode, kao prije 2000 godina, kao da si nas preneo u vremenu, Gospode, i dao nam da hodamo za tobom i da gledamo, Gospode, te mrlje od krvi kako se šire na tvom ogrtaču, Gospode, i da gledamo, Gospode, čak u tu duhovnu realnost i vidimo, Gospode, i Sotonine dileme i vidimo, Gospode, tu pčelu koja je došla iz pakla, pčelu smrti, da ga ubode, Gospode, svojim žalcom i da vidimo tu pobjedu, Gospode, i da je možemo preslikati na naše vrijeme. Gospode, vidimo zašto živimo u vremenu kakvom živimo, Gospode, i vidimo zašto ti pripremaš svoju nevjestu, onu koja će pobijediti smrt, Gospode. I kao što si prevario Sotonu za svog drugog dolaska, kao što ga je prevario drugi Adam jer je bio previše čovjek, Gospode, tako isto i ova druga Eva na kraju vremena će ga prevariti, jer će možda izvana izgleda da smo previše ljudi. I zaista jesmo ljudi, Gospode, ali ti si nas načinio nečim više od toga, načinio si nas svojom nevjestom. Možemo pričati, Gospode, možemo se truditi, ali u jednom trenutku kad se ti spustiš i progovoriš kroz nas, Gospode, kad ti progovoriš, kad se spusti ta inspiracija, nešto nadprirodno se desi. I molim te da bude tako što i kroz ovu službu koju smo poslušali u ime Isusa Krista. Amen. Amen. mislim da onome što smo pričali da je problem često ljudi u poruci što zuje oko poruke. I dok god zuje oko poruke i dok god se predomišljaju i mudruju i rezoniraju šta je ta poruka i ništa se ne mijenja, ostaju isti. Ali jednog trenutka kad se usude zagristi u tu poruku, ono što Biblija kaže, uzmite knjigu iz ruke anđela tako, i progutaj. Zagrizi ono. Kad čovjek zaista zagrize u tu poruku, zaista iskreno, promijenit će se. Iščupat će, Bog će iščupati onaj otrovni žalac koji čovjek ima u svom starom životu i učinit će ga kao što je učinio u ovoj priči sa pčelom smrti. Tako. Od tad nadalje ona je vukla kočiju i vukla je ljude u Božju prisutnost. Taj čovjek će postati onaj koji će vući ljude u Božju prisutnost. Samo zato što je zagrizla u Boga. I mi, ako mi kao griješnici, kao griješnika, jedino što nas može dobro oslikati je ta pčela smrti, je tako? I mi kao griješnici imamo taj žalac kojim bodemo sve oko sebe, taj otrovni žalac. I zujimo oko poruke. I dalje vi vidite ljude tu su, zuje oko poruke. Ono što kažemo, možda ružno zvuči, puno zuje, malo meda daju, je tako? Postoji ta izrek. Zuje tu oko poruke i cijelo vrijeme imaju taj žalac kojeg možemo nazvati jezikom, je tako? Taj otrovni žalac i non stop su neke svađe i prepirke i neugodnosti. Vidite, nisu promijenjeni. Taj žalac je cijelo vrijeme tamo. Taj neki gorak, svjetovni, stari način života. Stara osoba se svako toliko javi i ubode. Tako. Zašto? Zato što nisu zagrizli u poruku. Jednom kad zagrizu u poruku dovoljno duboko, kaže prorok, da bi pčela izgubila žalac, mora zagristi dovoljno duboko. Mnogi ljudi, znači kada ona samo bocka okolo ispituje teren, ništa se neće desiti. Mora zagristi dovoljno duboko. Isus je riječ i poruka je riječ. I ako zagrizete u poruku dovoljno duboko, izgubit ćete žalac. I od tad nadalje Bog će vas koristiti da vučite ljude u njegovo kraljestvo. Dogodit će se promjena. Griješnik će postati svetac. I ako vidite, tu smo, imamo tu priliku. Jedino što Bog traži je da zagrizemo dovoljno duboko. Koliko duboko? Onoliko duboko da jednom kad isčupate, više nema žalca. Ako ste tu 20-30 godina u ovoj poruci i dalje debatirate, svađate, bockate, prepirete se, bilo doktrinalno, bilo kako, tako, bilo, i dalje postoji ta gorčina, to samo znači da niste dovoljno duboko. Probajte dublje. Ako i dalje ostane to, probajte još dublje. I onda će Bog, u jednom trenutku će biti dovoljno duboko da će žalac ostati. Ja, tako, i onaj koji je Bog, postaće onaj koji vuče. Druga je u Božje kraljestvo. Bog nam je dao tu priliku. Poruka je ta. Nemojte zujiti oko nje i nemojte bockat plitku. Grizite duboko i promjena će se desiti. Kad je smrt srela griješnika, više nije ostala ista. Kad griješnik, ispričavam se, kad je smrt srela Boga, nije ostala ista. I kad griješnik sretne Boga i zagrize zaista duboko, neće ostati ista. Kad griješnik sretne u poruku i prestane zujati oko nje i zagrize dovoljno duboko, Bog će ga promijeniti. I od tad nadalje, jedino što možemo čekati je uznesenje. Tako. Kad će ova nevjesta pobijedi smrt. I ono što je izgledao najveći poraz, bio je najveća pobjeda. Sotona je prevaren ljudskošću. Sotona je prevaren ljudskim elementom iza kojeg se Bog sakrio. Kaže prorok, Bog se sakrio u jednostavnosti, besmrtnost se sakrila u smrtnosti. Bog se sakrio u smrti da pobjedi smrt. Tako. I tu smo mi. I Bog je to načinio tako da je zbunio čak i vlastite učenike. Čak i nevjernike i čak i Sotona. Nije bilo shvatljivo, ne možete to razumjeti. Sotona je mudrio od vjernika i bio je prevaren. Sotona je mudrio od čovjeka i bio je prevaren. On je bio na nebesima, ali tako. Vidio je Božje prijestolje, vidio je Božje kraljestvo, tako. Zna puno više nego što mi znamo. I on je prevaren. Ne možete to razumjeti, poruku ne možete razumjeti, ali probajte je zagristi. Dovoljno duboko promijenit će vas. Evo, neka vas Gospod blagoslovi s time. I sad možete uzeti propovjedi koje sam spominjao. Dobar dio toga se nalazi u toj propovjedi što su ili što je djela Božja koju prorok spominje. Evo, neka vas Gospod blagoslovi. Amen.